Գործավարի արկածը Մաս 3-րդ Ինչ է պատահել շշնջաց Հոմսը, նա չի ծլկի?
Ոչ, վստահ պատասխանեց Պիկրոֆտը, այս դուրը տանում է միայն երկրորդ սենյակը.
Իսկ այնտեղ ուրիշ ելք չկա?
Ոչ.
Այնտեղ էլ է դատարկ.
Համենայն դեպս երեք այնտեղ ոչինչ չկար.
Ինչու այնտեղ գնաց?
Այստեղ ամեն ինչ չէ, որ ինձ հասկանալի է.
Այնպիսի տպավորությունը կարծես Պինները վնասել է ուղեղը, գիտակցությունը կորցնելու աստիճան ինչ-որ բան վախեցրեց նրան, բայց ինչ?
Հավանաբար որոշեց, որ մենք ոստիկանությունից ենք, ենթադրեցի ես.
Հնարավոր է, համաձայնեց Պիկրոֆտը. Հոմսը տարուբերեց գլուխը. Ոչ, երբ ներս մտանք, արդեն մահվան պես գունատ էր, առարկեց նա. Գուցե միայն նրա խոսքն ընդհատվեց հարևան սենյակից եկող կտրուկ հարվածներից.
Գրողը տանի, ինչու է նա ծեծում իր սեփական դուռը,
բացականչեց Պիկրոֆտը. Հարվածները չդադարեցին. Մենք բոլորս սպասողական հայացքներս հառեցինք փակ դռանը. Հոմսի դեմքը խստացավ. Նա խիստ գրգռված հակվեց առաջ. Հետո հարևան սենյակից լսվեց կլկլացող ձայն, կարծես մեկը կոկորտներ ողողում, և ինչ-որ բանով հաճախ թմկահարում էին փայտյա միջնորմին. Հոմսը խենթիպես թռավ դեպի դուռը և հրեց այն. Պարզվեց, որ դուռը փակ էր. Ես ու Պիկրոֆտը նույնպես նետվեցինք դեպի դուռը և երեքս միասին ամբողջ ուժով ընկանք նրա վրա։ Պոկվեց մի ծխնի, հետո երկրորդը և դուռն աղմուկով տապալվեց գետնին։ Մենք խուժեցինք ներս։ Սենյակը դատարկ էր։ Մեր շփոթությունը տևեց րոպեից ոչ ավելի, սենյակի մոտիկ անկյունում երևաց մի դուռ ևս։ Հոմսը նետվեց դեպի այն և թափով բացեց։ Դրան ետևում հատակին ընկած էին բաճկոնն ու պիջակը, իսկ կեռիկից սեփական տաբատակալով կախված էր ֆրանկո-միտլանդյան մետաղյա իրերի ընկերության կառավարիչը։ Ծնկները ծալվել էին, գլուխն անբնական ձևով հակված էր կրծքին, կրունկները խփվելով դռանը հանում էին հենց այն անհասկանալի թխթխկոցը, որը ստիպեց մեզ զգուշանալ։ Միակ ընթարթում ես գրկեցի և բարձրացրի նրա անզգայացած մարմինը, իսկ Հոմսն ու Պիկրոֆտը սկսեցին քանդել ռետինե օղակը, որը համարյա կորել էր վզի մութ կապտավուն ծալքերում։ Հետո Պինարին տեղափոխեցինք մյուս սենյակն ու դրեցինք հատակին։ Դեմքը կապարամոխրագույն էր, բայց նա ողջ էր, և նրա կապտամանուշակագույն շրթունքներն ամեն շնչելուց և արտաշնչելուց ուրչում էին և սմքում։ Դա ընդամենը կես ժամ առաջ փողոցում մեր տեսած առողջ, ծաղկուն մարդու խղճուկ նմանակն էր։ Ինչպես է նրա վիճակը, Ոթսն, հարցրեց Հոմսը։ Խոնարհվեցի փռված մարմնի վրա և սկսեցի քննել։ Զարկերակը առաջվա նման թույլ էր, բայց շնչառությունն աստիճանաբար համաչափ էր դառնում։ Կոպերը թեթևակի դողում էին, կիսաբաց անելով ակնախորշի նուրբ սպիտակ շերտը։ Քիչ էր մնում գնար իր նախապապերի մոտ, նկատեցի ես, բայց թվում է ամեն ինչ հաջող անցավ։ Հապա բացեք պատուհանը և ինձ տվեք ջրամանը։ Քանդեցի վերնաշապիկը, սառը ջրով թրջեցի դեմքն ու արհեստական շնչառություն տալով սկսեցի բարձրացնել ու իջեցնել ձեռքերը, մինչև որ նա սկսեց ողջ կրծքով շնչել։ Հիմա մնացյալը կախված է ժամանակից, նետեցի ես, հեռանալով նրանից։ Հոմսը կանգնել էր սեղանի մոտ, ձեռքերը մցրած տաբատի գրպաններն ու գլուխը կրծքին խոնարած։
«Դե ինչ», ասաց նա։
«Ժամանակն է ոստիկանություն կանչելու։ Պետք է խոստովանեմ, որ ինձ հաճելի կլինի նրանց իրազեկ դարձնել այս գործի մանրամասներին»։ «Այնուամենայնիվ ոչինչ չեմ հասկանում», խոստովանեց Պիկրոֆտը քորելով ծոծրակը։
«Գրողը տանի,
հարց է առաջանում. ինչի համար է ես նրանց այստեղ հարկավոր»։
«Ամեն ինչ շատ պարզ է», ձեռքը թափ տվեց Հոմսը։
«Ինձ անհասկանալի է միայն եզրափակիչ տեսարանը»։
Հոմսը ցույց տվեց տաբատակալները։
«Իսկ մնացած ամեն ինչ հասկանալի է»։
«Կարծում եմ այո, իսկ դուք, Ոթսն, ինչ կասեք»։
Ես թոթվեցի ուսերս։
«Պարզապես ոչինչ չեմ հասկանում»։
«Բայց եթե ուշադրությամբ հետևեք իրադարձությունների ընթացքին, ապա եզրակացությունն առաջանում է ինքնաբերաբար»։
«Ինչպիսի»։
«Մի ռոպե, նախ վերադառնանք երկու սկզբնակետերին. առաջին Պիկրոֆտի դիմումը, որով խնդրում էր իրեն ընդունել աշխատանքի այս անհեթեթ ընկերությունում. Հուսով եմ դուք գուշակեցիք, թե ինչու նրան ստիպեցին գրել այդ դիմումը»։
«Վախենում եմ, որ ոչ»։
«Եվ այնուամենայնիվ դա ինչ-որ բանի համար պետք էր»։
Չէ՞ որ սովորաբար մարդուն ծառայության ընդունելու համար բավական է բանավոր համաձայնությունը, եւ այս անգամ էլ ոչ մի հարկ չկար բացառություն անելու։ Այստեղից հետևություն. Նրանց չափազանց պետք էր ձեր ձեռագիրը։ Բայց ինչու՞։ Իսկապես ինչու՞։ Այդ հարցին պատասխանելով մենք միասին կլուծենք ողջ խնդիրը։ Այսպես ուրեմն, ինչի համար նրանց պետք եկավ ձեր ձեռագիրը։ Այն պատճառով, որ ինչ-որ մեկին հարկավոր էր կեղծելով ձեր ձեռագիրը ինչ-որ բան գրել, իսկ այժմ երկրորդը։ Ինչպես հիմա կտեսնեք, մեկը լրացնում է մյուսին։ Հիշում եք, թե ինչպես միստր Պիկրոֆտից խոսք էին վերցրել, որ հրաժարվելու համար Մեյսոններին գրավոր հրաժարական ճյուղարկի, եւ այստեղից հետևում է, որ հիշալ բանկի կառավարիչը մինչև այսօր հավատացած է, որ երկու շաբթի օրն իր մոտ ծառայության է ներկայացել ոչ այլ ոք, քան միստր Պիկրոֆտը։
«Աստված իմ», բացականչեց խեղճ Պիկրոֆտը,
«ինչ հիմարն եմ եղել»։ Հիմա վերջնականապես կհասկանաք, թե ինչի համար է նրանց պետք եկել ձեր ձեռագիրը։ Պատկերացրեք, որ ձեր անունով Մեյսոնների մոտ հայտնված մարդը չգիտե ձեր ձեռագիրը։ Պարզ է, նրան անմիջապես տեղում կճանկեն և նա խաղը դեռ չսկսած տանուլ կտա։ Բայց եթե սրիկան ծանոթ է ձեր ձեռագրին, ապա նա ոչնչից վախ չունի, քանի որ, որքան հասկացա, Մեյսոնների մոտ ձեզ ոչ ոք չի տեսել։
«Բանն էլ այն է, որ ոչ ոք», հառաչեց Պիկրոֆտը։ «Հիանալի է. Այնուհետև սրիկաների համար ծայրաստիճան կարևոր էր, որպեսզի դուք չմտափոխվեիք կամ պատահաբար չիմանայիք, որ Մեյսոնների մոտ աշխատում է ձեր կրկնակը. Դրա համար ձեզ տվեցին պատկառելի կանխավճար և ուղարկեցին Բիրմինգհեմ, որտեղ այնպիսի աշխատանք տվին, որը թեկուզ մեկ շաբաթով ձեզ հեռու կպահեր Լոնդոնից. Ինչպես տեսնում եք, ամեն ինչ շատ պարզ է»։
«Այո, բայց ինչու նրան պետք եկավ իրեն ներկայացնել եղբոր տեղը»։
«Դա էլ է հասկանալի. Նրանք հավանաբար երկուսն են. մեկը պետք է ձեզ փոխարիներ Մեյսոնների մոտ, մյուսը ձեզ ուղարկեր Բիրմինգհեմ»։ Ֆիրմայի կառավարիչի դերում հրավիրել երրորդին նրանց ցանկալի չէր։ Դրա համար երկրորդը որքան կարող է փոխեց իր արտաքինը և իրեն ներկայացրեց իր եղբոր փոխարեն, այնպես որ նույնիսկ զարմանալի նմանությունը չէր կարող կասկած առաջացնել։ Եվ եթե ոսկե ատամնալիցքը չլիներ, երբեք գլխի չէիք ընկնի, որ ձեր լոնդոնյան այցելուն և բիրմինգեմյան գրասենյակի կառավարիչը միևնույն անձնավորությունն է»։ Հոլ Պիկրոֆտը սկսեց թափահարել սեղմած բրունցքները։
«Աստված իմ», բացականչեց նա, «իսկ ինչով էր զբաղվում կրկնակս, մինչ ես թույլ տվեցի, որ այստեղ քթիցս բռնած ինձ մանածեն։ Իսկ հիմա ինչ անենք, միստր Հոլմս, ինչ»։
«Նախ և առաջ, առանց հապաղելու հեռագրենք Մեյսոններին»։
«Այսօր շաբաթ է, դրամատունը փակվում է 12-ին»։
«Դա կարևոր չէ, այնտեղ հավանաբար պահակ կամ դռնապան կա»։
«Այո, նրանք հատուկ պահակներ են պահում, այդ մասին ինչ-որ ժամանակ խոսում էին Սիթիում, նրանց դրամատանը մեծ արժեքներ են պահվում»։
«Հիանալի է, հիմա կզանգահարենք և նրանցից կիմանանք, թե ամեն ինչ է այնտեղ կարգին և ձեր անունով գործավարը աշխատում է արդյոք»։ «Մի խոսքով, գործը պարզ է»։ «Պարզ չէ միայն մի բան. Ինչու՞ մեզ տեսնելով սրիկաներից մեկը գնաց մյուս սենյակ և կախվեց»։
«Թերթը»…
մեր ետևից լսվեց խրպոտ մի ձայն։ Ինքնասպանը, գունատ ու զարհուրելի, նստել էր հատակին, աչքերում գիտակցության կայծեր էին հայտնվել, ձեռքերը նյարդայնորեն շփում էին վզի վրա ուղակից մնացած լայն կարմիր հետքը։ «Թերթը, դե իհարկե», զայրացած բացականչեց Հոմսը։ «Ինչի մարն եմ ես, ինքնասպանությունը ամեն ինչով ցանկանում էի կապել մեր այցի հետ և բոլորովին մոռացել էի թերթի մասին. առեղծվածի լուծումն անկասկած թերթի մեջ է»։ Նա սեղանի վրա փռեց թերթը և հաղթական ճիչը դուրս թռավ նրա շուրթերից։ «Նայեք, Ուոթսոն», բացականչեց նա, «սա լոնդոնյան իվնինգ ստանդարտն է. ինչպիսի վերնագրեր, կողոպուտ Սիթիում, սպանություն Մեյսոնների գանձատանը, կողոպուտի ահռելի փորձ, հանցագործը բռնված է»։ «Ահա այստեղ, Ուոթսոն, կարդացեք, ես պարզապես այրվում եմ անհամբերությունից»։ Դատելով Նյութին թերթում հատկացված ծավալից, այս անհաջող կողոպուտը օրվա գլխավոր իրադարձությունն էր։ Ահա թե ինչ կարդացի։ «Այսօր ցերեկը Սիթիում կատարվել է դրամատան կողոպուտի հանդուգն փորձ. սպանված է մեկ մարդ, հանցագործը բռնված է»։ Մի քանի օր առաջ Մեյսոն և Ուիլյամսներ հայտնի դրամատունն ի պահ ստացավ ավելի քան 1 միլիոն ֆունտ ստերլինգի արժե թղթեր։ Դրամատան կառավարիչը, Գիտակցելով իր ուսերին ընկած պատասխանատվությունն ու հասկանալով այդպիսի մեծ գումարի պահպանման վտանգը, դրամատանը սահմանեց զինված պահակների շուրջօրյա հերթապահություն։ Ստացված արժեթղթերը տեղադրված էին ամենավերջին տեսակի չհրկիզվող պահարանում։ Այդ ժամանակ դրամատանը ծառայության էր ընդունվել Հոլ Պիքրոֆտ անունով մի նոր գործավար, որը պարզվեց ոչ այլ ոք է, քան հռչակավոր կողոպտիչ Բեդինգթոնը, որը 5 տարի տաժանավայրում անցկացնելուց հետո իր եղբոր հետ օրերս ազատվել էր։ Դեռ չի բացահայտված, թե ինչպես եւ ինչ ձևով էր այդ Բեդինգթոնին հաջողվել դրամատանը տեղավորվել որպես գործավար։ Մի քանի օր աշխատելով, նա ուսումնասիրել էր պահեստների եւ չհրկիզվող պահարանների դասավորությունը, ինչպես նաեւ հանել էր իրեն հարկավոր բանալիների պատճենները։ Սովորաբար շաբաթ օրը Մեյսոնների աշխատակիցները բանկից դուրս են գալիս ցերեկվա ժամը 12-ին։ Ահա թե ինչու ոստիկանության սերժանտ Տյուսոնը, հերթապահելով Սիթիում, փոքրինչ զարմացած էր, երբ տեսավ ուղեպայուսակը ձեռքին ինչ-որ պարոնի, որը դրամատնից դուրս եկավ մեկնած 12 րոպեին։ Վատ բան կասկածելով, նա հետևեց անծանոթին և մոլեգին դիմադրությունից հետո բռնեց նրան, օգնության հասած ոստիկան Պոլակի օգնությամբ։ Անմիջապես պարզ դարձավ, որ տեղի է ունեցել հանդուգն և խոշոր գողություն։ Պարզվեց, որ ուղեպայուսակը բերնեբերան լցված էր ամերիկյան երկաթգծի և ուրիշ ընկերությունների արժեթղթերով։ Թղթերի գումարը գերազանցում էր 100 000 ֆունտ ստերլինգից։ Շենքը զննելու ժամանակ հայտնաբերեցին դժբախտ պահակի դիակը, որը խցկված էր ամենամեծ չհրկիզվող պահարաններից մեկը, ուր պառկած կմնար մինչև երկու շաբթի, եթե չլիներ սերժանտ Տյուսոնի հուշիմությունն ու ճարպկությունը։ Խեղճի գանգը ջնջխված էր ետևից հասցրած կրակխառնիչի հարվածով։ Հավանաբար Բեդինգթոնը ետ էր դարձել գրասենյակ, ձևացնելով, թե այնտեղ ինչ-որ բան է մոռացել։ Սպանելով պահակին և արագ մաքրազարդելով ամենամեծ չհրկիզվող պահարանը, փորձել էր իրավարով թաքնվել։ Նրա եղբայրը, որ սովորաբար հետն էր աշխատում, այս անգամ, ինչպես առայժմ հայտնի է, այդ գործին չի մասնակցել։ Բայց ոստիկանությունը տենդագին միջոցներ է ձեռնարկում, որպեսզի պարզի նրա կացությունը։ «Մենք ըստ երևույթին կարող ենք ոստիկանությանն ազատել ավելորդ հոգսից», ասաց Հոմսը, հայացք նետելով պատուհանի մոտ կծկված, խուճապահար, կրացած կերպարանքին։ «Մարդկային էությունը տարօրինակ բան է, Ոթսոն. այս մարդն այնպես է սիրում իր եղբորը, մարդասպանին և չարագործին, որ պատրաստ է ձեռք բարձրացնել իր վրա, իմանալով, որ եղբորը կախաղան է սպասում. Բայց ոչինչ չես կարող անել. Մենք կմնանք այստեղ, իսկ դուք, միստր Պիքրոֆտ, բարի եղեք գնալ ոստիկանության ետևից»։ Արթուր Քոնան Դոյլ, գործավարի արկածը, կարդաց Գոռ Հարությունյանը, հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։